Папская дапамога ахвярам землятрусу на грэчаскім востраве Лесбас будзе прызначана на рэканструкцыю школы і цэркваў. На гэтым тыдні там пабывала дэлегацыя апостальскай нунцыятуры ў Грэцыі, якая павінна была вырашыць, як выдаткаваць 50 тысяч еўра, падараваныя Францішкам. Ксёндз Масіма Катэрын, часовы павераны ў справах святога пасаду ў Афінах, і каталіцкі арцыбіскуп Нікалаас Прынтэзіс сустрэліся з мэрам Лесбаса і прадстаўнікамі мясцовай праваслаўнай царквы, а таксама наведалі параненых у раёне чэрвеньскага землятрусу. Было вырашана, што 30 тысяч еўра будуць выкарыстаны для рамонту пашкоджанай школы ў Поліхнітас, каб яна магла адчыніць свае дзверы ў верасні, калі ў Грэцыі пачнецца навучальны год. Іншыя 20 тысяч еўра пяройдуць у распараджэнне праваслаўнага мітрапаліта Якава і будуць прызначаны на рамонт пашкоджаных храмаў. Адзін з іх, царква святога Канстантына, цалкам разбурана. У выніку землятрусу ў 6 балаў, які адбыўся на Лесбасе, адзін чалавек загінуў, дзясяткі будынкаў былі разбураны. Трэба нагадаць, што ў красавіку мінулага года Францішак наведаў гэты востраў, каб сустрэцца там з бежанцамі.